Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κύριε Βούζη. Καλημέρα και στο ρωτήριο.
Λοιπόν, offshore εταιρείες, φορολογική παράδειση που εμέσως επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή, εξωτικά νησιά και εμπλεκόμενοι παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων μεγάλες εταιρείες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα, συνθέτουν.
Ακόμα και ο Μπόνο, έτσι.
Ακόμα και ο Μπόνο, βέβαια, βέβαια. Συνθέτουν λοιπόν.
Και το λέω αυτό γιατί έχει διακριθεί, ναι, για το φιλανθρωπικό του έργο,
ναι,
και την παρέμβασή του και την επιρροή του, τέλος πάντων, για την εξομάλυνση των εισοδηματικών αδικιών και πάει λέγοντας.
Ναι. Βέβαια, εμφανίζεται ως μέτοχος σε μια μαλτέζικη επιχείρηση που έχει επενδύσει σε ένα εμπορικό κέντρο στη Λιθουανία.
Τέλος πάντων.
Είναι η κάθε υπόθεση ξεχωριστή. Και θέλουμε, κύριε καθηγητά, τώρα να ζητήσουμε τη συνδρομή σας, ώστε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς γίνεται και ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των τακτικών για τις οικονομίες των χωρών και τους πολίτες, βέβαια. Αν δηλαδή, με άλλα λόγια, το θέμα είναι απλά ένα θέμα ηθικό ή ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας.
Ακούστε, κάθε περίπτωση, όπως είπατε προηγουμένως, είναι ξεχωριστή. Mm-hmm. Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και αναφέρουμε κάθε χώρα. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε μια κοινή συνισταμένη, είναι ότι υπάρχει μια προνομιακή φορολογική μεταχείριση. Έτσι. Mm-hmm. Η προνομιακή φορολογική μεταχείριση από όλους αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους δίνει ένα ουσιαστικό κίνητρο για να φεύγουν χρήματα από τη μία μεριά και να πηγαίνουν στην άλλη.
Ναι.
Και αυτό μπορούμε να το ανιχνεύσουμε και στην ελληνική οικονομία, δηλαδή σαν λόγο, σαν κυρίαρχη αιτία, αλλά και σε πολλές άλλες οικονομίες στην Ευρώπη και γενικότερα αναπτυγμένες οικονομίες. Υπάρχει κάτι άλλο όμως. Mm-hmm. Γιατί πολλές από αυτές τις χώρες υποδοχής ή τέλος πάντων τις κρατικές οντότητες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, μιλάμε, κύριε Βούζη, για κρατικές οντότητες, όχι καν χώρες, mm-hmm, για προλεταριάτα, όπως είναι, ας πούμε, το νησί του Αγίου Βικεντίου, η Σάντα Λούτσια, mm-hmm, είναι ουσιαστικά στην αγγλική κοινοπολιτεία. Υπάγονται στο βασίλειο της Αγγλίας και έχουν περιορισμένες δυνατότητες αυτοδιάθεσης. Ναι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις από αυτές μιλάμε για προτεκτοράτα της Αγγλίας ή της Γαλλίας που υποδέχονται όχι μόνο δίνοντας φορολογικά κίνητρα αλλά μη κάνοντας και έλεγχο του πόθεν, δηλαδή από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα.
Ναι. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, τώρα να το πούμε λίγο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Κάθισαν κάποια στιγμή ισχυροί του κόσμου και είπαν, ρε παιδιά, τι να βρούμε έναν τρόπο τώρα εμείς να γλιτώσουμε κάποια χρήματα από φορολογία, δεν κάνουμε αυτό. Κάπως έτσι έγινε.
Ναι, κοιτάξτε, έχει διαμορφωθεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό σαν ιδέα υλοποιήθηκε πρώτη φορά με τη συνθήκη της Βεσφαλίας, έτσι, τον υπερτρικονταετή mm-hmm πόλεμο. Έτσι έγινε η Ελβετία το 1670.
Mm-hmm.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε. Κάθισαν κάτω οι Γερμανοί με τους Γάλλους, τότε δεν τους θεωρούνταν Γερμανοί, και είπαν ότι να φτιάξουμε ένα χώρο που να μπορούμε να αποθέτουμε τον πλούτο μας χωρίς να υπάρχει και φορολόγηση, αλλά και πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το πόθεν. Και θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα, κύριε Βούση, mm, γιατί αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Δεν είναι τόσο τα φορολογικά κίνητρα, όσο ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από κάποιες πράξεις οι οποίες δεν είναι τόσο νόμιμες.
Εδώ, πριν συνεχίσετε, για να σας αφήσω, κύριε καθηγητά, να αναπτύξετε όλο το σκεπτικό σας, πριν συνεχίσετε, να πούμε ότι αυτό που κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα είναι ότι δεν, στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή των Paradise Papers, σε αντίθεση με τα Panama Papers, δεν αφορούν υποθέσεις τόσο το ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή το πόθεν που λέτε.
Ναι, γιατί εδώ πέρα δεν μπορεί αυτό να τεκμηριωθεί.
Μάλιστα.
Πολλά. Οι συνθήκες τεκμηρίωσης είναι τόσο αργές. Ξεχνάμε, μην ξεχνάτε ότι για τα Panama Papers, όπως πολύ σωστά είπατε, ή για τη λίστα Lagarde, οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια προκειμένου να καταλήξουμε αν τελικά υπάρχει μια έκνομη παράνομη ή πράξη, ή πρόκειται απλώς περί μιας μεταβίβασης χρημάτων mm-hmm από ένα φορέα σε άλλον που δεν έχει κανένα στοιχείο εμπλοκής ή ποινικής, ας πούμε, μεταχείρισης. Αυτά τα προβλήματα, mm-hmm, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Παρουσιάζονται και σε άλλες χώρες. Και εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, λοιπόν, για αυτούς οι οποίοι βγάζουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες να τα εναποθέσουν σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, έτσι.
Ναι.
Αν δείτε, και το λέω αυτό για ποιο λόγο, κυρία Βούση, αν δείτε τα στοιχεία στην Ελλάδα, ας πούμε, το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια και πώς η οικονομική δραστηριότητα έχει κατανεμηθεί, πώς παράγεται ο πλούτος, καταλάβετε ότι είναι δύσκολο ακόμα και από εταιρείες ΑΕ που υποτίθεται ότι θα είναι οι μεγάλοι τροφοδότες αυτών των λογαριασμών, mm-hmm, και οι καλύτεροι επισκέπτες αυτών των νησιών, ας πούμε. Δεν δίνανται. Δεν δίνανται γιατί πολύ απλά θέλω να σας πω ότι μόνο 900 εταιρείες στην Ελλάδα παρήγαγαν κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο.
Ναι.
Ακόμα και αν αυτό είναι ένα τεχνητό μέγεθος, δηλαδή λόγω φοροδιαφυγής ή οποιοδήποτε άλλο λόγο θα μπορούσε να είναι παραπάνω, ακόμα και με τα, ακόμα και με τις μεγαλύτερες, ας πούμε, εκτιμήσεις, δεν περισσεύουν τόσα πολλά χρήματα τώρα, από την επίσημη δραστηριότητα να πάνε προς τα εκεί.
Κάτι
ούτε
πρακτικό.
Μπορεί κάποιος να πει, πρέπει να τελειώσω και να πω το εξής, δεν έκοψε το περίπτερο της γειτονιάς, ας πούμε, μία απόδειξη και αυτός ο περίπτερας θα συσσόρευσε χρήματα έτσι ώστε να επισκεφτεί τα Cayman Island και να βάλει, να κάνει καταθέσεις εκεί. Επομένως, είναι απορίας άξιων από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, εφόσον δεν μπορεί...
Ο καθένας από εμάς την... ναι, να το κάνει.
Δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Ούτε ο επαγγελματίας πλέον στην Ελλάδα ο δικηγόρος, ούτε ο γιατρός, ούτε ο καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε πολύ περισσότερο, και σας το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, η ΑΕ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες πλέον, δεν υπάρχουν αυτά τα διαθέσιμα αποθέματα που θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν αυτούς τους λογαριασμούς. Άρα από πού τροφοδοτούνται αυτοί οι λογαριασμοί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει καταρχήν.
Σωστά.
Διότι αν τεκμηριώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα χρόνια της κρίσης, τα τελευταία 8 χρόνια, έχουν τροφοδοτηθεί λογαριασμοί στις Σεϊχέλες, οπουδήποτε αλλού, κυρία Βούζη, αυτά τα χρήματα πού προήλθαν. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Και μετά να δούμε κατά το πόσο υπάρχει ένα φορολογικό θέμα, ας πούμε, ή, capital, ή παραβιάστηκαν τα capital controls ή οτιδήποτε άλλο.
Πρώτο λοιπόν θέμα που βάζετε στο τραπέζι, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα.
Είναι
δεύτερο
το πόθεν,
τώρα.
Έτσι.
Το πόθεν. Τώρα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε ποιοι κερδίζουν από αυτή την πρακτική. Το θέμα είναι ποιοι χάνουν.
Κοιτάξτε, το ποιοι χάνουν είναι δύσκολο να το πούμε. Και να σας πω το εξής, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι αν δεν υπήρχαν αυτή η φορολογική παράδειση, ναι, θα υπήρχαν και αυτές οι ροές χρημάτων, έτσι. Δηλαδή είναι υπεραπλουστευμένη η προσέγγιση, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στους φορολογικούς παραδείσους είναι 100 δισεκατομμύρια, επί 20 δισεκατομμύρια φόρος, άρα χάνουμε 20 δισεκατομμύρια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είχε υλοποιηθεί ακόμα και η έκνομη και η παράνομη ενέργεια, αν δεν είχε στο μυαλό του αυτός τον οποίο την κάνει, ότι μπορεί να βάλει τα χρήματά του στα νησιά Μάρσαλ, ας πούμε.
Ναι.
Επομένως είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα να το προσδιορίσουμε.
Θέλω να πω σε επίπεδο...
Αναμφισβήτητα όμως, ναι, υπάρχει μια φοροδιαφυγή η οποία είναι τρομακτική, όπως εδώ κάνουμε.
Ωραία. Αυτή η φοροαποφυγή, ας πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδος, κύριε καθηγητά, στερεί κάποια έσοδα από το δημόσιο, τα οποία καλούνται στην πορεία να τα καλύψουν οι Έλληνες φορολογούμενοι με ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν ξέρω με ποιους άλλους τρόπους. Υπάρχει ένα ζήτημα.
Αναμφισβήτητα υπάρχει ένα ζήτημα. Αν όμως συνδυάσετε με αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, κυρία Βούζα, ότι πολλά από αυτά τα χρήματα είναι στην κρίσκεια, στο γκρίζο μέρος της οικονομίας, δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτά τα χρήματα να φορολογηθούν. Δηλαδή είναι χρήματα από εμπόρια ναρκωτικών, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να καλυφθούν φορολογικά.
Ωραία.
Ή από διακίνηση παράνομου πετρελαίου, ας πούμε. Καταλάβατε. Επομένως, δεν είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα χρήματα θα έφερναν φορολογικά έσοδα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρήματα αποτελούν μια πραγματικότητα. Και να αποτελούν μια πραγματικότητα, ξέρετε, για τη Siemens, την Deutsche Bank ή, ξέρω εγώ, το Gerhard Schroeder, και λόγια συγκεκριμένα πράγματα που έχω διαβάσει στο τύπο, στα ΜΜΕ. Μπορώ όχι να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων μπορώ να το συνδέσω με ένα πλούτο το οποίο παράγεται από όλες αυτές τις χώρες και παρανόμως διοχετεύεται προς αυτά τα φορολογικούς παραδείσους. Αλλά από την Ελλάδα της κρίσης είναι λίγο δύσκολο να το, να το στηρίξουμε, ας πούμε, και να εξάγουμε τέτοια κονδύλια. Άρα πάει να πει ότι κάτι στο βασίλειο της Δανημαρκίας, κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε σοκαριστικές τις αποκαλύψεις και ζήτησε να υιοθετηθούν αποτρεπτικές κυρώσεις. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, με ποιο τρόπο.
Για πολλωστή φορά.
Με ποιο τρόπο θα έμπαινε ένα τέλος σε αυτά τα φορολογικά κόλπα, ας τα ονομάσουμε έτσι.
Ακούστε, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κάποιος από αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, μάλλον το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, να λειτουργεί, αν δεν ήθελαν οι χώρες οι οποίες είναι οι προστάτητες χώρες αυτών των φορολογικών παραδείσων. Έχετε την εντύπωση εσείς, κυρία Βούζη, και οι ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι ο πρωθυπουργός, ας πούμε, της Σάντα Λούτσια, που είναι μια κουκίδα στην Καραϊβική, θα έπαιρνε την απόφαση να λειτουργήσει τη χώρα του ως φορολογικός παράδεισος, αν δεν ήταν σε γνώση της αγγλικής δημόσιας διοίκησης. Ή η Γουαδαλούπη, η οποία ζει ουσιαστικά από τη Γαλλία, θα μπορούσε να κάνει κάτι αν ήταν σε γνώση της γαλλικής κυβέρνησης. Δεν υπάρχει πιθανότητα.
Άρα είναι υποκριτικό.
Οι περισσότερες χώρες, αν δείτε, είναι ουσιαστικά προτεκτοράτα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Σύστημα διοίκησης. Επομένως, τι συζητάμε δηλαδή για να καταλάβω.
Υποκριτική αυτή η στάση φυσικά.
Είναι υποκριτική και νομίζω ότι χάνουμε το χρόνο μας και μας προσανατολίζει από το συγκεκριμένο που σας λέω από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα να δούμε περισσότερο και όχι γιατί υπάρχουν. Διότι έχει αποφασιστεί ότι θα υπάρχει η Γουαδελούπη και θα παίζει αυτό το ρόλο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα συνεχίσει να το παίζει αυτό το ρόλο της υποδοχής δηλαδή χρημάτων και της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης. Εδώ και 50 χρόνια την κάνει αυτή τη δουλειά και θα συνεχίσει να την κάνει. Ανεξάρτητα θα πει τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κλπ.
Μάλιστα.
Που είναι απόφαση της Γαλλίας.
Είπαμε και το ηθικό θέμα. Το ηθικό με ποια έννοια, κύριε καθηγητά, ότι ο απλός πολίτης, ο Έλληνας, που έχει στενάξει πια τα τελευταία χρόνια, αναρωτιέται αυτό που λέγαμε και πριν. Ότι εγώ
από πού προέρχονται τα χρήματα.
Ναι, από πού προέρχονται, εγώ πώς δεν μπορώ, ας πούμε, που έχω και πέντε οικονομίες τέλος πάντων, ή είχα να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούν κάποιοι άλλοι που εμπλέκονται και με πολιτικά πρόσωπα. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα.
Ναι. Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί αναμφισβήτητα ένας μέσος υπάλληλος, ας πούμε, ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ας πάμε όμως εκεί που θα μπορούσαν να προέλθουν αυτά τα χρήματα. Στη διαχείριση και στους ισολογισμούς των ΑΕ και μάλιστα των ΑΕ που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Mm-hmm. Γιατί δεν περιμένουμε τώρα από τον περιπτερά της γειτονιάς, ας πούμε, να έχει καταθέσει στο Marshall Island, έτσι. Από κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις που είναι και εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ναι, ναι. Σας πληροφορώ, αν κάνετε την ανάλυση των ισολογισμών τους, θα καταλάβετε ότι ακόμα και αν υιοθετήσετε την υπόθεση ότι είναι υποεκτιμημένες οι ταμιακές δωρές που έχουμε ισολογισμούς κατά 20, 30 και 50% δεν βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούν να προέρχουν δηλαδή από την ελληνική παραγωγική δραστηριότητα που κινείται στην κανονική περιοχή ακόμα και αν υιοθετήσουμε την οποιαδήποτε υπόθεση φοροδιαφυγής ή μαύρης οικονομίας. Είναι στο 40 το 50% θέλετε. Δεν μπορούν να προκύψουν αυτά τα χρήματα, καταλάβατε.
Κύριε
καθηγητά. Άρα προκύπτουν mm-hmm. από έκνομες ενέργειες που είναι στην κρίζα ζώνη της οικονομίας και της εναλλακτικής ελληνικής δραστηριότητας.
Εφόσον σας έχουμε μαζί μας, θα μου επιτρέψετε να αναφερθούμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζα ένα άρθρο σας, ένα πρόσφατο άρθρο σας, με αφορμή τον προϋπολογισμό. Υποστηρίζεται ότι στα βραχυχρόνια μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Και λέτε ότι οι προϋπολογισμοί και ο φετινός και ο περσινός κινούνται σε αντίθετη από αυτή τη λογική. Έχει ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, να μας εξηγήσετε, αν θέλετε, αφενός, γιατί μια τόσο απλή συνταγή δεν εφαρμόζεται, έτσι, έτσι όπως το λέτε, είναι πάρα πολύ κατανοητό και σε κάποιον που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Και αφετέρου, την άποψή σας για το πώς θα επιτευχθεί η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Δεν το λέω στους ακροατές, γιατί έχει ενδιαφέρον από πού θα προκύψει.
Ναι, ακούστε, είτε, στην Ελλάδα πολλές φορές αισθάνομαι όταν συζητάμε οικονομικά, κυρία Βούζη, ότι ανακαλύπτουμε τον τροφό. Δηλαδή αυτά τα οποία λέω εγώ στο άρθρο μου, οι άλλοι συνάδελφοι καθηγητές οικονομικών, δεν είναι κάτι καινούριο. Όλες οι κρίσεις δεν είναι κάτι καινούριο στον καπιταλισμό. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί οι κρίσεις είναι δεδομένος, ας πούμε. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε ότι οι κρίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ξέρετε όμως γιατί. Γιατί προτάσουμε το θέμα της αποπληρωμής των τοκοχρεωτησίων, δηλαδή της δημιουργίας δημοσιονομικού πλεονάσματος. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει καταρχήν η αποπληρωμή του δημοσιονομικού πλεονάσματος, η επίτευξη του δημοσιονομικού πλεονάσματος για την αποπληρωμή των τοκοχρεωτησίων.
Άρα λέτε θα έπρεπε να γίνει ανάποδα αυτό.
Άρα θα έπρεπε να γίνει. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ εγώ έτσι. Οπότε υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν που αρχίζουμε και βλέπουμε ότι δεν βγαίνει πουθενά η κατάσταση με μια αποκλειστικά και μόνο δημοσιονομική σταθεροποίηση, αρχίζουμε πλέον και εφαρμόζουμε μέτρα πολιτικής, τα οποία αποσκοπούν και στην ανάπτυξη. Τώρα πώς έρχεται η ανάπτυξη. Ακούστε να δείτε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το βραχυχρόνιο από το μακροχρόνιο. Εγώ θα συμφωνήσω ότι μακροχρόνια θα πρέπει να κάνουμε κάποια μέτρα, τα οποία συνδέονται με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις mm-hmm. και αλλαγές του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να το ξεκινήσουμε σήμερα για να υλοποιηθεί και να δώσει αποτελέσματα μετά από 10 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα όμως θα έχουμε πεθάνει μισή και άλλη μισή θα έχουμε μεταναστεύσει στην Καπερναούμ. Mm-hmm. Άρα δεν έχει μείνει τίποτα εδώ πέρα να κάνει μεταρρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε και πώς, με ποιο τρόπο υλοποιούμε βραχυχρόνια μέτρα πολιτικής για να πετύχουμε βραχυχρόνιους στόχους ανάπτυξης. Δηλαδή του χρόνου η ελληνική οικονομία πρέπει να παρουσιάσει 2,5%. Τελεία. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, είναι το θέμα της ψηλής ανεργίας, είναι το θέμα ότι διαλύεται η κοινωνία, είναι το θέμα ότι αρχίζει και ριζοσπαστικοποιείται η ελληνική κοινωνία πλέον και θα μπει σε μια κατάσταση ανομίας και πολλά τα οποία τα έχουμε πει πολλές φορές. Για να το κάνεις αυτό, Δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα υιοθετήσω μια πολιτική μεταρρυθμίσεων και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, που εγώ τη θέλω και πιστεύω ότι πραγματικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη, γιατί αυτά θα αποδώσουν μετά από μια πενταετία. Δηλαδή το γεγονός ότι θα πρέπει τα φαρμακεία να μην πουλάνε μόνο ψωμί, ας πούμε, να μην πουλάνε μόνο φάρμακα, να πουλάνε και ψωμί, γιατί ίσως έτσι αυξηθεί και ο τζίρος στις αγορές, ή να έχουμε περισσότερα ταξί στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Αν αυτό έχει κάποια αναπτυξιακά αποτυπώματα, θα εμφανιστούν μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, αν. Στο μεσοδιάστημα τι κάνουμε. Στο μεσοδιάστημα πρέπει να οδηγηθούμε σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Γιατί ακόμα τώρα η ιδιωτική κατανάλωση είναι αυτή η οποία συμβάλλει στο ΑΕΠ κατά 50%. Γι' αυτόν τον λόγο το λέει η στατιστική υπηρεσία. Ναι. Θέλετε τη γνώμη μου. Δυστυχώς. Παραμένει όμως έτσι. Η κατανάλωση είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς το επαναλαμβάνω, αλλά παραμένει έτσι. Και δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη ροπή για κατανάλωση, την ευρωπαϊκή ροπή για κατανάλωση.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά. Να σας ακούσουμε.
Ποιοι έχουν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αμείβεται με 400, 500, 600 ευρώ το μήνα. Αν πάρει μια μεταβιβαστική πληρωμή 200-300 ευρώ το χρόνο, νομίζω ότι θα το αποταμιεύσει στα Marshall Island, ας πούμε, ή θα πάει να πάρει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Όχι. Στην κατανάλωση θα τα ρίξει.
Ναι.
Άρα λοιπόν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία μεταβιβαστικών πληρωμών με τη διάθεση του δημοσιονομικού πλεονάσματος στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.
Λέτε λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολο να δοθούν αυτά τα χρήματα σε όλο το σύνολο της κοινωνίας.
Μα δεν γίνεται. Τουλάχιστον, μακάρι να είχαμε να τα δίναμε, έτσι. Δεν είπε κανείς αντίθετο.
Τουλάχιστον να δοθούν στα χαμηλότερα εισοδηματικά.
Α, μπράβο. Για ποιο λόγο. Δεν είναι μόνο ο λόγος της φιλανθρωπίας, ξέρω εγώ, της αλληλεγγύης κλπ. Είναι καταρχήν ένας οικονομικός λόγος. Είναι ένας οικονομικός λόγος που λέει ότι η μεγαλύτερη οριακή ροπή για κατανάλωση υπάρχει στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Δεν υπάρχει στα υψηλά. Κάποιος ο οποίος παίρνει, λέω ένα ακραίο παράδειγμα, τώρα αυτό σημαίνει ότι αναφορείται στην πραγματικότητα. Κάποιος ο οποίος παίρνει 2.500 το μήνα, ας πούμε. Αν του δώσετε μια μεταβαστική πληρωμή, ένα επίδομα στο τέλος του χρόνου 500 ευρώ, το πιο πιθανό είναι ότι θα τα αποταμιεύσει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να πέσει την οικονομία, να αυξηθεί ο τζίρος, να το πω πιο απλά.
Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Όχι, δεν είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Είναι καθεστική ακατάσταση αυτή. Από το 1932 ακόμα, από τον Χάρι Ρούσβελτ, να σας πω το εξής, κυρία Βούζη, είχε πει ότι η κρίση αντιμετωπίζεται με τα τρία R. Relief, Recovery, Reform. Relief είναι να απαλύνουμε τον πόνο της μεγάλης ύφεσης από τα πλατιά λαϊκά στρώματα που έχουν δεχθεί την ανεργία, τη φτωχοποίηση και αυτά, μετά η ανάταξη της οικονομίας και μετά οι μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντικό στην διαδικασία αντιμετώπισης της κρίσης, κυρία Βούζη, να υπάρχει μια ιεράρχηση και να μην νομίζουμε ότι πρέπει όλα να τα κάνουμε ταυτόχρονα, γιατί δεν έχουν αποτελεσματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.